та номтой тарих подкастыг сонсож байна. Сайн бацхан уу? Номтой тарих подкастын эрхэм сонсогчид та бүхэндээ 2023 оны 11-р сарын 4-ний өчиг мэндийг дэвшүүлье. Эрхэм сонсогчид та бүхэндээ еврейчүүдийн амжилт, сэтгэл зүй, зуршил, хүмүүжлийн гайхамшигт нууцудаас суралцах цойлогсод номын хэсгээс уншин хүргэж өгч байгаа үлээ. Өнөөдрийн хэсэг бол дадал зуршил. Мөрөөдөл чамайг гараанаас гарахад туслана. Харин дадал зуршил чинь л гагцхүү чамайг хаа хүрхийг шийдэх болно. Джим Рон. Өглөөс ирээд хамгийн түрүүнд юу хийдэг вэ? Шүршүрт ордог уу? Утсаа асааж сошиал хуудсан дах шинэ мэдээллийг шалгадаг уу? Машинда сумагцаа эхлээд суудлын бүсээ зүгдэг үү? Аль эсвэл машина асаачхаад суудлын бүсээ зүгдэг үү? Супермаркетд ороод ямар дараалаар хүнсээ цуглуулдаг вэ? Ажлын ширээний ард хэрхэн суудаг вэ? Өдөрт хэдэн аяг шингэн уудаг вэ? Үдэш орондоо ормогцоо шууд нойрсож чаддаг уу? Үнэн хэрэгтээ бидний амьдрал тэр чигтээ өдөр бүр давтан хийдэг төмөн янзын дэглэмээс бүрддэг. Амьдрал бол асар олон дадал зуршлын цуглуулга юм. Хүмүүсийн аав ээжээс өвсөн чанар, миний л аран шин, төрөлхийн гэд нэрлээд байдаг олон арван зан чанар ухтаа зүгээр л дадал зуршил юм. Альва үүлийг хүн ухамсартайгаар эсвэл өөрөө ч мэдэлгүй олон давтан хийсний эцэст тэрхүү үйлдэл бүрэн автоматчлагдахыг дадал зуршил гэж нэрэлдэг. Аристотел нэгэнтээ онцгойрол бол ердөөл дадал зуршил, гоц хүмүүс төрөлхийн илүү учраас дандаа сайн зүйлс хийгээд байгаа хэрэг бус. Тэд дандаа сайн зүйл хийдэг учраас л бусдаас илүү байгаа юм. Бид бол өдөр тутам хийдэг давтан хийдэг үйлдлүүдийнхээ үр дүн юм. Химэн зуршлын хүчийг хойч үедээ сануулсан үлдээжээ. 2000 жилийн өмнө хэлсэн домогт гүн ухаантны бид бол өдөр тутам давтан хийдэг үйлдлүүдийнхээ үр дүн химэх үнэнтэй өдгөө олон шинжлэх ухааны санал нэгдээд байна. Орчин цагийн эдийн засгийн онлын загал майсан эцэг Адам Смит алдарт үндэсний баялаг бүтээлдээ хүмүүсийн ашиг хонжоо олох гэсэн шунал нь зах зээлийн эдийн засгийг яг л үл үзэгдэх гар шиг далдуур бүхнийг зөв зохион байгуулдаг хэмээн дүгнсэн байдаг. Шотландын нэрт онолч хувь хүний аминч үзлийг эдийн засгийг зохицуулдаг үл үзэгдэх гар хэмээжээ. Яг л үн шиг бидний амьдралыг далдуур удирдах байдаг үл үзэгдэх гар бол дадал зуршил билээ. Нийгмийн аршин судлалын хүрээлэн олон улсын судалгааны байгууллагын 2019 оны тайланд дундаж хүний нийт шийдвэрийн 62% дадал зуршил гаргадаг хэмээн тодорхойлсон байна. Альва шийдвэрийг бид сайтар тооцоолж дүгнсний үндсэндээр гаргадаг хэмээн боддог ч үнэн хэрэгтээ зуршил олох шийдвэрийг бидний өмнөөс гаргадаг ажээ. Хамтдаа ургуулan бодъё. Чи эрүүл хооллолтын дэглэм байхыг хичээж яваа нэгэн ажлын завсарлагаанаар дийлэнхтэй ордог нэгэн зогийн газарт орлоо. Жингээ барихын тулд чи аль болох шарсан хоолноос татгалзахыг хичээж байгаа. Гэвч чи шарсан хоолнд хамгаас дуртай. Хоолны цэсийг хармагцаа шин ногооны шил захиалахар шийдв. Үдийн цайны цаг тул касан дээр баггүй дараалал үүснэ. Өмнөх хүн чин шарсан үхрийн махтай котлет гэж захиалгаа өгснөөр чиний захиалгаа бичвэлэх ээлжирлээ. Эрхэмээ та ямар хоол захиалгасан бол? Шарсан үхрийн махтай котлет. Шарсан үхрийн махтай хоолны захиалга хаанаас гарва? Өөрийн тань оюун санаа аль хэдийн шин ногооны шүл химийн хоолыг төлөвлөд байсан шүү дээ. Гэвч шарсан махыг хэн захиалчих вэ? Өмнөх хүн нөлөөлчих үү? Тийм ээ. Энэ тохиолдолд тэр өдөөгч болсон. Гэвч шарсан махны захиалгыг чин үнэндээ таны зуршил захиалсан. Та биш, таны зуршил би дан шийдвэр гаргасан. Залуу зохиолч Мэгги Стивотер нэгэн бүтээлдээ Ронан тамхи татдаггүй. Түүний тамхичин зуршил өөрийнхөө шаардлагыг тайлдаг юм гэж зуршлын хүчийг оноч хэлсэн байдаг. Дадал зуршил гэж чинь насар хүчтэй. Түүний хүч бидний оюун ухааныг дарангуулж мөрөөдлийг баймлахад ч хүрэлцэнэ. Амьд мэлхийг буцалсан халуун устай тогоор руу шидэхэд мэлхий тогооноос огт харан амиа аварч чаддаг. Харин түүнийг хүйтэн усанд хийгээд усыг нь баг багаар нэмж халаахад мэлхий байрнасаа хөдөлгүйгээр тогоонд чанагдж өгдөг байна. Мэлхий дулааны огцон өөрчлөлтийг гэрхаа мэдэрдэгч аажим өөрчлөлтийг мэдэрч чаддаггүй. Загас, хөвлийгээр явагчад хоёр нутагтнын төрлийн олон хүйтэн цус тамтид байдгаас хүнтэй хамгийн ойрхон физиологт нь мэлхий юм. Тийм ч учраас анагаах ухаан, биологийн шинжлэх ухааны эрдэмтэд өөрсдийн туршилтандаа мэлхийг нэн түгээмэл ашигладаг байна. Яг л дээрх шиг процесс бидний туршил бүрэлдэн бий болоход явагддаг. Хинч биеэ өнлөгч болоё гэж зэрдэггүй. Мөнгөний хэрэгцээ тулгарсан хөөрхийлөвтэй өсвөр насны охин ганцхан удаа гээд мөнгө санал болгосон эрийн хүслийг хангадаг. Дараа нь хоёр дахь удаа, гурав дахь удаа гэсээр эцэстээ хэлбэр аргаар мөнгө олох арга замдаа дасдаг. Нэг л мэдхэд өөрийгөө үнээс өөрөөр мөнгө олох чадваргүй нэгэн гэдэгт итгэчихсэн байх болно. Зуршил айдуу зөөлөн эхэлдэгч нэг л мэдхэд тасалж үл хүчрэх бат бих гинжин хэлхээ болчихдог. Дадал зуршлын нэн сонирхолтой шинж тэмдэг нь бид ямар зуршилтай болж буйгаа сэхэрдэггүй явдал юм. Ялангуяа муу зуршлыг хөгжилтэй учраас таашаал өгдөг учраас бид түүнийг цаг хугацааны явцад олон удаа давтсаар нэг л мэдхэд зуршил болчихдог. Буруу зуршил маш амархан суудаг. Гэвч түүнээс салах маш хэцүү. Нэг л өдөр энэ нь чиний сул тал эсвэл уналт бүтлгүйтлийн чинь нэг язгуу шалтгаан болчихсон байх нь би. Зуршил бүр үр дагавартай байдаг шиг ээ. Мөн өөрийн зоригтой байдаг. Муу зуршил ч өөрийн гэсэн зоригтой. Магадгүй бидний муу зуршил таагүй дурсамжаа мартах, сэтгэлийн шархаа эдгэх, өнгөрснийг мартах, хүслийг хангах, баяр цэнгэлийг мэдрэх гих мэт зоригтой байж болно. Тэдгээр зуршлууд зоригтой хүрдэг учраас л бид тэднийг даамжруулан өдр тутам өөрийн мэдлэггүй давтан хийсэр байдаг. Муу зуршлууд эхлэхдээ сайхан сэтгэгдэл төрүүлдэг. Гэвч тэдгээр нь үргэлж гонх төгсгөлд хүрэгдэг. Тиймээс дадал зуршилдаа амьдрал чинь гагцхан үүнээс хамаарах мэт нухацтай хандна. Зуршлуудын зарим нь тун аюултай. Тэд таны амьдралыг үгүй хийх чадвартай. Бүр таныг ч үгүй хийх чадалтай. Хорт хавдар хизээч нэг өдөр, нэг долоо хоног, эсвэл нэг сарын дотор үүсэн бий болчихдоггүй. Тэр таны өдөр тутам үлддэг буруу дэглэм зуршлийн туслал цаатаагаар урт удаан хугацаанд үүсэн бий болдог. Халдварт бус бүхий л өвчин эмгэг бидний дан ганц буруу зуршлаас үүдэлтэй. Буруу зуршлаа чи үгүй хийхгүй аваас буруу зуршил чинь чамайг үгүй хийч мэднэ. Буруу зуршлыг устгах хүч гагцхүү зуршлыг олж авсан хүний гартал оршдог. Услахаа болсон цагаас ургамал хатаж хорчийдэг. Үүний адилаар давтаж үйлдэхэ зогсоосон цагаас бидний зуршилж гандаж муудаж эхэлдэг. Зуршлыг зогсоохыг хүсвэл түүнийг давтаж үйлдэхэ зогсоох хэрэгтэй. Өчүүхэн буруу зуршлыг сайнаар солиход л урт хугацаанд үлэмж өөрчлөлт мэдрүүлэх боломжтой. Бүлгийн эхэнд өгүүлсэн Англи ир өдөрт 10 ширхэг янжуур нэг лог шар айргуудаг зуршлийнхаа төлөөсөнд 15 жилийн хугацаанд 68,437,500 $ үржээ. Хэрв англи залуу энэ тааруухан зуршлыг мөнгө хөрөмтлүүлэх сайн зуршлаар солисон бол хүүтэйгээ нийлээд 100,000 $ хадгаламжтай суух боломжтой байлаа. Өчүүхэн муу зуршлыг сайнаар солиход үн цэн нь $100,000 хэмжигдэж байна шүү дээ. Тиймээс амжилттай еврейчүүд дараах асуултыг өөрөөсөө үргэлж асуудаг. Миний одоогийн дадлууд надад үр шимээ өгсөөр байгаа юу? Би дадал зуршлаа дахин сайжруулах шаардлагатай юу? Хэрв тийм бол намайг дараагийн шатанд гарах дадал юу байж болох вэ? Тэдний нэгэн адилаар таа ч мөн адил өөрийн дадал зуршлуудаа тогтмол аудит хийж сураарай. Давталт бол тархины багш. Мянган жил хүмүүс өөрсдийнхөө мөрөнд ирэх бүндгэр дотор юу болоод байгааг ойлголгүй явсаар 20-р зуунтай золгосон. Өнгөрсөн зууны 2-р хагаст нейросайенс буюу тарих судлал эрчимтэй хөгжснөөр хүн төрөлхтөн маш олон ойлгомжгүй асуултуудын хариултыг мэдэж авчээ. Нейросайенсийн чиглэлээр олон жилийн туршид жинтэй бүтээлүүд төрөж яваа Джеймс Макнейл нэгэн сонирхолтой туршилтыг явуулжээ. түүний туршилтын шин байна. Төгөлдөр хуур хөгжмөр хичээлхийг ирмэлзэгч 11 настай София охин. Туршилтын саруудад охин судалгааны лабораторид 3 сарын туршид өдөр бүр 30 минутын бэлтгэл хийх ёстой. Хөгжмийн мэрэгжилтний тодорхойлсноор Софиян байглаас заяагдмал хөгжмийн гоц авьяасгүй сэтгэл зүй болоод суралцах чадварын төвшин хэвийн ерөнхийдөө алтан дундаж өгөгдөлтэй охин. Судалгааны гол зорилго бол төгөлдөр хуураар хичээллэх явцад Софиягийн тархинд ямар нэгэн өөрчлөлт явагдах эсхийг тогтооход оршиж байв. Охины тархийг тусгайлан бэлдсэн хамгийн сүүлийн үеийн томограф төхөөрөмжийн тусламжтайгаар судлаачид алхан дээрээ тавьсан мэт дурандах ажээ. Туршилтын хамгийн эхний өдөр хичээл эхлэхэд Софиягийн тархинд асар эмх замбраагүй байдал үүсэж байна. Эрдэмтэд дурангийн тусламжтайгаар тархины эс ширхэг бүрийн хөдөлгөөнийг анхааралтай гэгчин ажиглана. Хөгжмийн багшийн яриа нь охины тархинд дохоо болон очиж гадар тархины суралцах хэсэгт өндөр ачааллыг үүсгэнэ. Харин тархины хамгийн эрчимтэй ажиллаж буй хэсэг бол дотор тархины сэтгэл хөдлөлийг хариуцдаг хэсэг юм. Бицхан охины сэтгэл зүйд айдас, эргэлзээ, ичгүүр үүсэж тархины лимбик систем буюу эмоц хариуцдаг хэсэгт өндөр ачаалж гадагш сигнал тасралтгүй дамжуулна. Энэ хүс сигналуудыг би төгөлдөр хурдаар сурахгүй юм байна. Бусдын өмнө ичвэтэр байдалд орохоос өмнө боли. Багш намайг ямар мулгуу охин бэ гэж бодож байгаа да. Төгөлдөр хурдаар сурах нь надад хэрэгтэй гэж юу химих утгатай гэж доктор Жимс орчуулж өгөв. Эхний өдрийн хичээлийг Софиягийн тарих гаднаас орж ирсэн бүхэл мэдээллийг нягталж дотооддоо асар олон сигналыг бий болгож тархины бусад хэсгүүд рүү дамжуулан асар завгүй өнгөрөөлөв. Товчхондоо түүний тарих бүрэн хүчин чадлаар ажиллаа. Доктор Джеймсийн баг охины төгөлдөр хуурын сургалтыг үргэлжлүүлсээр тархинд нь өгөх ачааллыг өдөр бүр 30 минутаар нь хэвээр хадгалав. Ингээд 3 сарын дараа хичээллэх явцад нь охины тархийг дахин нэг удаа судлаачдын баг дурандав. Тарих судлаач Джеймс үр дүнг хараад дуалдав. Багш хичээлийг хэлэхэд Софиягийн тархинд өмнөх шигээ эмх замбраагүй байдал үүссэнгүй. Энэ удаа түүний тархины цөөхөн хэсэг ажиллаж, жигд цэгцтэй сигналыг мэдрэлийн судлаар дамжуулж байна. Сэтгэл хөдлөлийг хариуцдаг лимбик системийн удаад нам гүм. Доктор Джеймс зургийг харамгцаа дэлгэрэнгүй тайлбар хийж өгөв. 3 сарын өмнөх хичээлийн үеэр хамгийн өндөр ачаалт авч байсан тархины зарим хэсгүүд өнөөдөр бараг ажиллахгүй байна. 3 сарын өмнө хичээлэхэд ихэр төрж байсан Софиягийн сөрөг бодлоод өнөөдөр арилсан байна. Өөрөөр хэлбэл төгөлдөр хурыг зуршил болгох тусам охины айдас, эргэлзээ сарнин алга болж байна. Мөн тархины гадар фортекс хэсгийн зарим мэдрэлийн эсвүүд болон дамжуулах сувгууд асар чанарчжээ. Илүү чанартсан эдгээр тархины эсвүүд бол түүний төгөлдөр хурын эсвүүд. Охин төгөлдөр хурыг дарах тусам эдгээр эсвүүд илүү хүчрхэгжиж дамжуулах сувг нь илүү нэгтарших болно. Харин өнөөдөр тархины тэг гол хэсэгт хамгийн өндөр ачаалт авч байгаа жижигхэн бөөрхий хэсгийг басаал ядраа гэх бөгөөд энэ гол төлөв арилшин хариуцдаг тархины хэсэг. Өөрөөр хэлбэл төгөлдөр хуур Софиягийн арилшин болчихжээ хэмээн уулах алдан тайлбарлав. Доктор Джеймс тэргүүтэ эрдэмтдийн туршилт хоёр чухал зүйлийг бидэнд нотлон харуулж байна. Нэгдүгээрт зуршил тархины бүтцэд өөрчлөлт оруулдаг. Бидний ур чадвар гэж нэрлээд байдаг зүйл үнэн хэрэгтээ зуршил. Үгүй юмаа гэхэд зуршлын зарчмаар тархинд суудаг. Бидний тархинд хэдэн сая эсвэл бий. Энгийн үгээр тайлбарлавал шатар тоглоход тэдний зарим нь ажиллаж, хийл дарахад өөр бусд нь ажиллаж, бүжгэлэхэд мөнгө хэсэг бүлэг эс ажилладаг. Харин бид аливаа үйлийг давтан хийсээр байвас тухайн эс болоод түүний сигналыг дамжуулдаг мэдрэлийн судал улам хүчрхэгждэг. Үүнийг бид амьдрал дээр мэрэгшил хэмээн нэрлэдэг ажээ. Шатарчин хүний шатрын эс, цанчин хүний цанын эс, цээжилдэг хүний ой тогтоолтын эсэл хамгаас хөгждөг. Харин шатар тоглоход цанын юм уу аль эсвэл ой тогтоолтын эс хөгжнө гэж байхгүй. Бүхэл зуршил давталдаар бэхждэг. Сэлэд байвал сэлэхтэй сайжирна, уурлаад л байвал уурлах давтамж хийгээд далайцан нэмэгдэнэ. Хэрвээ чи сайн уншигч байхыг хүсвэл унш, харин сайн бичдэг болохыг хүсвэл бичээд л байх хэрэгтэй. Хүмүүстэй харилцах харилцаагаа нэмэгдүүлэх хамгийн шилдэг арга бол хүмүүстэй харилцах. Ном уншсанаар харилцах чадвар нэмэгдэнэ гэж байхгүй. Суу бэлгийн анхдагч үнэн бол давтах тусам сайжирна билээ. Туршилтаас ойлгох ёстой хоёрдугаар чухал зүйл бол зуршлын сэтгэл хөдлөлийн оролцоог үгүй хийдэг явдал. Өөрөөр хэлбэл бид ямар нэгэн үйлийг зогсолтгүй давтсаар дадал болгоос сэтгэл хөдлөлийн оролцоо үгүй болдог байна. Альваа үйлдэл ялангуяа шин зүйлийг эхлүүлэхэд бидэнд айдас, эргэлзээ, өөртөө итгэлгүй байдал төрдөг. Дийлэнх хүмүүсийг урагш алхуулалгүй хүлийг нь тушдаг. Чөдөр нь бол яахын аргагүй дээрх сөрөх сэтгэл хөдлөлүүд. Айдас чиний шин санааг хэрэгжүүлэх альваа үйлдэл хийхээс өмнө нухчин дарах чадвартай. Өөртөө эргэлздэг нэгний амжилт бодлоос нь хэтэрдэггүй. Тэгвэл дадал айцыг устгадаг. Софиягийн жишээн дээр тайлбарлавал өдөр бүр хичээлж дадсан төгөлдөр хурын хичээлдээ суух үед түүний тарих асар богино хугацаанд өчигдөр урчигдөр сарын өмнө төгөлдөр хуур дарахад би чадаж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн би чадна. Өмнөх бүхэл хичээлүүд надад ашиг тусаа өгсөн. Өнөөдөр ч гэсэн хичээснээр би ашиг тусыг нь үргэлжлүүлэн хүртэнэ гэж бодно. Энэ бодлын үргэлжлэх хугацаа ихэнх тохиолдолд секунд хүртдэггүй. Өөрөөр хэлбэл зуршил болсон үйлээ хийх үед бидэнд бодол хамгийн бага шаардагддаг. Өглөө чи ямар ч эргэлзээгүйгээр нүүр гар шүдээ угаадаг. Оройн заогоо бэлтгэхдээ өөрөөсөө хизээч учир шалтгааны тайлбар нэгдэггүй. Шин дадал хөвшлийг үүсгэхэд хизээд хялбар байдаггүй. Учир нь зуршлаа хувьсгахын тулд тархиа хувьсгах хэрэгтэй. Дадлаа өөрчлөхийн тулд тархиач өөрчлөх шаардлага чам тулгарна. Шин дадал тань олон сар жил болчихсон хуучин зуршилтай ч тулалдах хэрэгтэй болно. Жишээлбэл та өглөөний 6 цаг сэрдэг дадалтай болохыг хичээж байна гэж төсөөлье. Хамгийн эхний өглөө сэрэхэд хүнд байна. Сэрдэг цагаасаа хавьгүй ирт сэрсэн тул тэр өдөржингөө бие организм чинь хуучин сэрдэг цагаа танаас нэхэмжлэн ядарч нойр хүрнэ. Харин та тууштайгаар үргэлжлүүлэн 6 цагтаа сэрсээр байвас шин дадал чинь сэрх бүрт тань хүчрхэгжиж орноосоо орой босдог хуучин зуршлаа дийлж эхлэх болно. Тарих шин зүйлийг үзэн яддаг. Тэр эхлээд дургу. Учир нь шин зүйлийг эхлүүлэх үед тарих яг Софиягийн тарих шиг бүрэн хүчин чадлаараа ажилтаж асар их энерги алддаг. Тарихны мөрөөдөл бол шин зүйлийг огт хүлэн авахгүй зөвхөн хуучнаа үргэлжлүүлэн давтсаар байх. Өсөж төрнөхдөө иддэг байсан хоолоо идэж хуучин дуугаа сонсож, хуучин киногоо үзэх нь тархинд хялбар. Эзний альва шинийг туршихад тэр сэтгэл хөдлөлөөрөө дамжуулж, урам хугарах, шантрах, залхах зэрэг дохоог илгээж дөнгөн. Гэвч тархины ганцхан сул тал бий, тэр дасамтгай. Эхлээд үзэн яддаг, аажимдаа дасдаг, алсдаа нэхдэг. Олон жил уюулж, уралцсан хурдан морь уяан дээрээ өөрөө очиж зогсчихдаг. Хаваан арлын ахмад захсчад нүдээ боолгуулсан ч 8 км радиус дотор арлаа төвгүйхэн олоод сэлүүдтэй дэрч чаддаг. Олон шорон торогдсон этгээд шоронгоос суллагдах дургүй байдаг гих мэт хачирхалтай баримтуудын язгуур шалтгаан нь зуршил юм. Тархийг номхруулж чаддаг цорын ганц зүйл бол давталт. Тархины өөрчлөлт хөгжил биеийн бусад хэсгийн булчингийн хөгжилтэй төстэй. Тухайн үйлийг давтах бүрт тарих шин нөхцөл байдал дасан зохицохын тулд өөрийн анатомиг өөрчилдөг. Тэр залхууч дасан зохицохдоо гаргууд юм. Зуршлаа зургтын удирдлага шиг захир. Дадал зуршлын талаарх яриа өрнөхөд хамгийн түгээмэл асуудаг нэгэн асуулт бол хэдий хугацаанд би зөв дадалтай болох боломжтой вэ гэсэн асуулт. 30 хоногт хэрхэн төгс галбартай болох вэ? Амьдралаа өөрчлөх 30 өдрийн сорилт. Нэг сарын дотор англи хэлийг эзэмших нь гэх мэт нэртэй номууд дэлхийн аль ч орны номын дэлгүүрүүдээс харах боломжтой. Үнэхээр 30-ын тоонд ямар нэгэн гайхамшиг нуугдж байна уу? 30 хоногийн дараа бид шин дадлыг суулгаж хуучнаасаа салах боломжтой гэж үү? Чин үнээр дээрх асуултуудад хариулахад үгүй. Дадал зуршлын талаар судалсан тэргүүлэх эрдэмтдийн бүтээлээс үзэхэд альваа зуршлыг суулгах салахд тогтсон хугацаа гэж байдаггүй. Үүнд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлнө. Нэгдүгээрт тухайн хүний нас нөлөөтэй. Нас залуу, цус шингэн байх тусмаа хүмүүний тарих шин дэглэмийг хүлээж авах чадвар илүү өндөр. Хоёрдугаарт тухайн хүний сахилга бат асар чухал. мэрэгжлийн психологчдын тусламжтайгаар тамхинаас гарсан хоёр этгээдийн нэгэнд нь 40 хоног шаардсан бол нөгөөхт нь 210 хоног шаардагдах жишээтэй. 3 дугаарт чиний хөвшүүлэх гээд буй дадал зуршлын төгшөл нөлөөлнө. Жишээлбэл өглөө сэрмэгцээ стакан ус уудаг дадлыг чи өглөө бүр гүйх дадлаас хавьгүй богино хугацаанд эзэмшнэ. Арх мансууруулах боцоос гарах гэж буй нэгэнтэй харьцуулахад хоол идчихэд хөвтөг зуршлаасаа салах гэж буй нэгэнд хавьгүй бага хугацаа шаарддаг нь дамжиггүй. Гэвч судлаачдын дүгнэж буйгаар альва шинэ эерэг дадлыг өөртөө сулгахад дээр өгүүлсэн хүчин зүйлүүдээс хамаарч дунджаар 2-9 сарын хугацаа шаарддаг гэжээ. Хичээвэл өөртөө суулгах боломжгүй дадал гэж үгүй. Тогтмол жигд давталтыг үр дүнд бүхий л дадлыг хэмгүйч эзэмших боломжтой. Сайн дадлыг өөртөө суулгаж, мууг нь таягдан хаях хамгийн өндөр чадвартай хүмүүс бол тууштай хүмүүс. Еврейчүүд тустай учраас л ном унших, дасгал хийх зэрэг сайн дадлаар өөрийгөө сэлбэж, арх тамхин донтох мэтийн муу зуршлаас холуур амьдардаг. Арх тамхин еврейчүүдийн хувьд дэндүү зардал ихтэй зуршил тооцогддог. Тэд хэрэггүй зүйлд зардал гаргахтаа туйлын харамч ус. Еврей хүмүүсийн хамгийн том ялалт нь зуршлын хүчийг өөрт ашигтайгаар ашиглаад сурчсан дөршин. Дийлэн хүмүүс зуршлынхаа боолн болчихсон байхад тэд зуршлаа боолтолчихсон байдаг. Тэд зуршлаа хяндаг. Дадал зуршил нь яг л галзуурн хурдалдаг эфник уралдааны машинтай төстэй. Түүнийг жолоодож сур. Үгүй гэмээн галзуурсан мэт жолоодлоггүй машин таныг ямар ч сөрөг үр дагаврт хүргэж мэднэ. Тиймээс зөв дадлыг суулгаж муу зуршлаас салах гэж хичээж буй нэгэн еврей дүрмийг ягштал баримтлах хэрэгтэй. Эрт цагаас баримталж ирсэн еврей амжилтын стратеги нь шин цагийн дадал зуршлыг суулгах шинжлэх ухаанч арга барилтай төгс нийцдэг. Нэгдүгээрт тогтмол хугацаанд зарим үйлийг өдөр бүр харин заримд нь 7 хоногт 1-3 давтал тохиромжтой байдаг. Тогтмолоор давт. Хоёрдугаарт сахилга баттай бай. Сахилга бат чамайг ухарч алхахгүй байхад туслана. Амьдралаа өөрчлөхийг чинхүү хүсвээс дадал зуршлаа хувьсаг. Эерэг дадлуудаа хөгжүүл. Ингэмэгц эерэг дадлууд чинь эргүүлээд чамайг хөгжүүлэх болно. Амжилттай еврейчүүд өөрсдийн зөв дэглэм эерэг дадал зуршлынхаа нөлөөгөөр биднээс 5-20 жилийн илүү туршлагыг хөрөнгөлүүлсэн байдаг. Хэдийгээр нас чацууч гэсэн. Тэр бүхэл тэд амжилтыг зуршил болгочихдог. Ялалт бол зуршилт үйлдэл юм. Хэрвээ чи цувралаар угсруулан амжилт гаргавас нэг л өдөр амжилтанд донтно. Түүнээс хамааралтай болно. Амжилт гаргалгүйгээр аж төрөх болцоогүй болно. Яг л хар тамхи шиг. Ялалт амжилтыг зуршил болгочихсон нэгэнтэй өрсөлдөхөд туйлын бэрх. Хамгийн жижиг үйлдэлүүд үнэн хэрэгтээ хамгаас чухал үр гүйцэтгэдэг. Ялахгүй жижигхэн атлаа олон дахин давтан хийдэг зүйлүүд нь бидний амьдралыг сэлбэрлдэг. Хинтээ ихэвчлэн юуны талаар ярьдаг, бусадтай хэрхэн харьцдаг, юу уншдаг, өдөр тутмын ажлаа хэрхэн гардан гүйцэтгэдэг, хэрхэн сатаардаг, алдахдаа ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг. Эдгээр нь олон давтагцсаар зуршлын хэлбэрт хувилж бидний амьдрал ямар байхыг бүрнээ томьёолдог үлээ. Ном унших дадал нь насан туршдаа эрдэм мэдлэгээр сэлбэгдэн амьдрах цоргаан зарга юм. Өдөр бүр багахан цагийг өөрийн эрүүл мэндэд зарцуулах дадал нь дэлхийн хамгийн үнэтэй эмэлгүүдээр хисхээс хав илүү баталгаатай эрүүл аж төрөх арга юм. Чамд хамгийн ашигтай үйлдэлүүдийг өөрийн амьдралын хэв загвартаа нийцүүлж аль болох зуршил болохыг хичээ. Үр шимээ өгөх нь нэгэн тогтоогдсон бол түүнийг давт. Энэ тийм ч амаргүй би мэднэ. Гэвч давтах тусам илүү хялбаршин. Өөрийн цаг хугацаа, хичээл зүтгэлээ зориулаагүй зүйлээс хизээч бүү хялбаршлыг хүлээ. Давтах бүрт бидний булчин хөгжиж байдаг. Харин эдгээр булчингуудын дийлэнх нь гидсний 6 толгойт шиг нүдэнд харагддаггүй учраас л бид тэдгээр булчингаа томорч эсвэл агшиж буйг мэддэггүй. Өөрийн хамгийн сайн хувилбартай шилжихэд мэдээж чамд сар жилүүд шаардлагатай. Өөрчлөлт хизээч нэг шөнийн дотор явагдахгүй. Үүний хажуугаар өөрчлөхөд хизээч оройтдаггүй. 15, 35, 55 насны алин дээр нь явсан ч чи өнөөдрийг өөрчлөлтийн хамгийн ихний өдөр болгох хэрэгтэй. Дадал зуршлаа яг л иврий хүн шиг захирч сурахыг хүсвэл яг одооноос эхэл. Татсан тамхи бүрийнхэн тоогоор тамхичин хүн тамхинаас гарах боломжоос холддог. Буудан дээр шигдэн суугаад эрдэн шиш идсэн мүч бүрчин чамааг амжилтаас холдуулж буйг ухаар. 50 хоног шаарддаг ч бай, 500 хоног шаарддаг ч бай, яг энэ цагаас эхэл. Маргааш биш, өнөөдөр эхэл. Амжилттай хүмүүс урагшилдаг, азгүйчүүд хойшлуулдаг. Маргаашаас эхлээд дасглаа хийж эхлэе. Боломжтой боломгцоол өөрийгөө хөгжүүлээ. Дараа жилээс л орлогын нэмэлт их үсвэр ирэл хийлээ. Дараа боломжтой боломгцоол. Тэгмэгцээ ингэснийхээ дараа бла бла бла. Хүн бүрийн төсөөлөлд маргааш нь чилийсэн хоосон цаг хугацаа болон үзэгддэг. Юугч бүтээж, юугч амжуулах боломжтой мэд. Ирээдүйн талаарх төсөөллийн гол алдаа нь бид өнөөдрийн нүүрлэж буй бэрхшээлийг маргааш өөрөө арилжахна гэж эндүрдэх торшин. Энэ бол бидний ухаан ирээдүйг төсөөлөхдөө хитрхи өөдрөг үзлэр ханддагаас үүдэлтэй тархины гинэн алдаа. Үнэн чанартаа тийм биш. Маргааш өнөөдрийнхөө согтхон ч өөр байхгүй. Маргааш яг л өнөөдрийг шиг залхуутай гинтийн олон асуултууд урган гарч ирсэн ажлаа орхиод зугаа цэнгэл хөөмөр сатаарах зүйл ихтэй. Фейсбук, инстаграмаар дүүрэн анхаарал татан пост хөвсөн нэгэн өдөр байх болно. Надад итгэ.
Та Номтой тарих подкастыг сонсож байна.